Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
April 6, 1686. Isaac Newton je objavio naučni rad o opštoj gravitaciji. U ovoj studiji Newton je objasnio kretanje nebeskih tela, pojavu plime i oseke i odredio gustinu zemlje. Slušamo zapis fizičara Milorada Mlađenovića o delu Isaaca Newtona.
Na listi greha koji je napravio u 20. godini, među grecima koje je počinio u Svetu nedelju, stoji da je jednom u taj dan pravio mišolovku, a drugi put pomagao drugu da napravi vodeni sat. To je sve bila izvrsna škola za kasnije istraživanja u optici. Bio je također dobar crtač. Soba mu je bila puna crteža ljudi, brodova, ptica, životinja i raznih geometrijskih oblika. U njegovim beleškama nađeni su recepti za mešanje boja. Neke slike su mu bile kopije poznatih, a neke je radio po prirodi.
Danas se obeležava Dan biblioteke Matice Srpske u znak sećanja na 28. april 1864. godine, kada je Matica iz Pešte preseljena u Novi Sad. Biblioteka je osnovana 1826. godine. Fond su činile poklonjene knjige iz ličnih biblioteka Platona Atanackovića, Atanasija Stojkovića i Save Tekelije.
Matica je osnovana s plemenitom i praktičnom namenom da tom kulturnom čedu osnovano među prvima u slovenstvu obezbedi materijalnu potporu i da mu bude izdavač i protektor.
Letopis Matice Srpske nastao je 1824. godine na predlog Pavela Jozefa Šafarika, tadašnjeg direktora Novosadske gimnazije, koji je, kao što se pretpostavlja, nagovorio Georgija Magaraševića da se upusti u tu avanturu.
U Evropi pa ni u svetu nije zabeležena tako duga istorija neprekidnog izlaženja jednog časopisa značajnog za duhovnost jednog naroda.
April 1918. godine u zatvoru u Češkoj preminuje Gavrilo Princip. Sa grupom revolucionara Princip je u Sarajevu 28. juna 1914. godine izvršio atentat na austro-ugarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju. To je Austro-Ugarska iskoristila za rat protiv Srbije, koji je prerastao u Prvi svetski rat. Slušamo Ibrahima Zildžu, nekadašnjeg turističkog vodiča u Sarajevu.
Jedan od bundžija bio je Hadži Lojo, koji je kasnije uhvaćen i bio je prvi zatvorenik u Terezinu, navodno u istoj ćeliji, odležao je 5 godina u kojoj je Princip poslije Tamnovo do 28. aprila 1918. Pa je zapisao na zidu ćelije, kaže, pa ako ima išta utješno u ovome svemu stradanju, jedino bi bilo to, pošto imam čast da izdržavam tamnicu u istoj ćeliji u kojoj je prvi borac protiv austrougarske okupacije sjedio 5 godina, valjda ću ja biti posljednji. I u istinu Gavrilo Princip je bio posljednji borac protiv austrougarske tiranije.
Na današnji dan 1936. godine preminuje slikar Ignjat Job. Rođen je u Dubrovniku, gde je 1914. godine uhapšen zbog nacionalizma, jer je njegov stariji brat pristupio srpskoj vojsci u Prvom svetskom ratu. Živao je u Zagrebu, Rimu, Beogradu. 1926. godine sa Jovanom Bijelićem, Tomom Rosandićem, Savom Šumanovićem i Petrom Palavičinijem oformio grupu Oblik, kojoj su pristupili najznačajniji likovni umetnici tog vremena. Javne kolekcije slika Ignjata Joba izložene su u Narodnom i Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, spomen zbirci Pavla Beljanskog u Novom Sadu i Narodnoj skupštini Srbije. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.